44-րդ. Այն բանից հետո, ինչ տեսը լսեց խրձանոցում, նրա մտքերը նորից ուղղվեցին Էմինստեր, քահանայի տան կողմը, որը վերջերս հաճախ էր հիշում. Իրեն պատվիրված էր, որ եթե ցանկանար, կարող էր ամուստուն նամակ ուղարկել նրա ծնողների միջոցով, գրել նրանց, եթե ընկնի դժվարությունների մեջ. Բայց զգալով, որ Քլերի վրա ոչ մի բարոյական իրավունք չունի, միշտ էլ հետաձգում էր նրանց գրելու իր մղումը. Քահանայի ընտանիքի, ինչպես և ամուստությունից ի վեր իր հարազատ ծնողների համար, նա իրապես գոյություն չուներ. Ինքն անտեսումը երկու դեպքում էլ մի անգամայն համապատասխանում էր նրա անկախ բնավորությանը. ոչինչ չէր ուզում, չէր ցանկանում, որ իր նկատմամբ ցուցաբերեն բարյացակամություն կամ կարեկցություն, որոնց որոշ նկատառումներից ելնելով իրեն արժան չէր համարում. Նա վճռել էր դիմանալ կամ ընկնել իր սեփական ուժերով և որևէ պահանջ չներկայացնել մի օտար ընտանիքի լոկային ձևական փաստի հիման վրա, որ այդ ընտանիքի մի անդամը ներքին մղումի մի պահի եկեղեցական ματյանում անունը դրել էր իր անվան կողքին. Սակայն այժմ իզի պատմածից նա այնքան էր խոցված, որ ինքնահրաժարման ուժերը երկար դիմանալ չէին կարող. Ինչու ամուսինը չէր գրել իրեն? Քլերը պարզ ասել էր, որ իր որտեղ լինելու մասին կհայտնի, բայց մի տող անգամ չէր գրել, չէր հայտնել իր հասցեն. Միթե անտարբերը իր հանդեպ, միթե հիվանդ է, և միթե ինքը պետք է առաջինը սկսի. Իհարկե ինքը քաջություն կունենա գնալու քահանայի տունը, որպեսի մի լուր իմանա, և հայտնի, որ ամուստու լռությունից վշտացած է. Եթե Անջելի հայրը բարի մարդ է, ինչպես որ լսել է, ապա կկարողանա հասկանալ իր հոգեկան ծանր վիճակը. իր դժվարին կացությունը կարող է թաքցնել նրանից. Հեռանալ ֆերմայից լուր օրը նա չէր կարող. Միակ հարմար օրը կիրակին էր. Ֆելինգթոմ Աշը գտնվում էր կավճային սարահարթում, որտեղ երկաթգից դեռ չկար. Ուրեմն ստիպված պետք է լինի ոտքով գնալ. Տարածությունը մի ծայրից մինչև մյուսը 15 մղոն էր, և որպեսի կարողանա ժամանակին վերադառնալ, պետք է առավոտյան վաղ վեր կենա. Երկու շաբաթ հետո, երբ ձյունը հալվել էր և սկսվել էին սարսափելի սառնամանիքները, տեսը որոշեց օգտվել ճանապարհների լավ վիճակից և ճանապարհ ընկնել. Կիրակի օրը, առավոտյան ժամը 4-ին, աստիճաններից ցած իջնելով դուրս եկավ աստղազարդ երկնքի տակ. Եղանակը տակավին նպաստավոր էր. Գետինը զնդանի պես զնգում էր նրա ոտքերի տակ. Մարիանն ու Իզ Հյուետը խիստ հետաքրքրվում էին տեսի այդ ճամփորդությամբ. Գիտեին, որ այն վերաբերում է ամուսնուն. Նրանց տնակը գտնվում էր նույն նրբանցքում, միայն մի փոքր հեռու. Բայց նրանք դուրս եկան օգտելու տեսին, և համոզում էին, որ հագնի իր լավագույն շորը, որպեսի սկեսուրի և սկեսրայրի սրտերը գրավի, սակայն իմանալով, որ ծեր միստր Քլերը խստապահանջ և կալվինիստական դոգմաների կողմնակից է, նա անտարբերությամբ, նույնիսկ կասկածանքով վերաբերվեց իր արտաքին տեսքին. Տխուր ամուսնության օրից արդեն սահել անցել էր մեկ տարի, բայց դեռ որոշ բան մնացել էր նրա երբեմնի հարուստ հագուստեղենից, և կարող էր հիանալի կերպով հագտվել որպես մի հասարակ գեղչկուհի, որը վերջին մոդայի նկատմամբ ոչ մի պահանջկոտություն չի ցուցաբերում. Հագել էր սպիտակ շղարշով դարչնագույն բրդեմի շոր, որը ծալազարդված ընդգծում էր նրա դեմքի և պարանոցի վարդագույն մաշկը, մետաքսե սև ժակետ և գլխարկ. «Շատ ափսոս, որ ամուսինը թիմա չի կարող քեզ տեսնել. Դու իսկական գեղեցկուհի ես», սկսեց Իզ Հյուետը, դիտելով դրաշեմին կանգնած տեսին, որին դրսից լուսավորում էր աստղերի մետաղագույն լույսը, իսկ ներսից մոմի դեղին լույսը. Իզը մեծահոգությամբ խոսում էր տեսի մասին, այլ կերպ չէր էլ կարող վարվել. Նույնիսկ կաղինից մի քիչ ավելի մեծ սիրտ ունեցող կինն անգամ չէր կարող թշնամություն տածել տեսի հանդեպ։ Այն ազդեցության շնորհիվ, որ նա ուներ իր սեռի վրա, նրա միանգամայն անսովոր ջերմությունն ու ուժը զարմանալիորեն հաղթահարում էին չարակամ ու մրցակից կանանց զգացումները։ Նրա զգեստը վերջնականապես կարգի բերելուց և խոզանակով մաքրելուց հետո նրանք տեսին ճանապարհեցին, և նա սուզվեց լուսաբացի մարգարտանման օդի մեջ։ Կարծր ճամփի վրա լսվեցին տեսի ոտնաձայները, հենց որ նա արագացրեց իր քայլերը։ Նույնիսկ իզը հույս ուներ, որ տեսը հաջողության կհասնի, և թեպետ դա իր համար մի առանձին առաքինություն չէր համարում, ուրախանում էր, որ ինքը Քլերի կողմից ժոպեական փորձության ենթարկվելու պահին որևէ վատ բան ընկերուհու նկատմամբ չէր արել։ Մի տարի առաջ Քլերն ամուսնացավ տեսի հետ, և արդեն մի տարի էր, որ կնոջից հեռացել էր։ Այդ ձմեռային չոր ու պարզ առավոտյան, առանց հուսաբեկվելու, շնչելով կավճե դիք լեռնաշղթային նոսրացած օդը, տեսը շարունակում էր առույգ առաջ քայլել։ Մեկնելու պահին նա երազում էր սկեսրոջ սիրտը շահել, պատմել նրան իր ամբողջ պատմությունը, գրավել նրան իր կողմը և այդ ձևով վերադարձնել թափառականին։ Տեսը ժամանակին հասավ ընդարձակ զառի թափի ծայրը, որից ներքև փռված էր Բլեքմուրի ավազակավային հովիտը, պարուրված մշուշի և լուսաբացի աղջամուղջի շղարշով։ Սարահարթի անգույն օդի փոխարեն մթնոլորտը ներքևում մուգ կապույտին էր տալիս։ Մեծ ցանկատունկերով պարփակված հարյուրավոր ակրերի փոխարեն, որտեղ սովոր էր աշխատելու, ներքևում համարյա 6 ակր տարածք ունեցող փոքրիկ դաշտեր էին, և դրանք այնքան շատ էին, որ վերևից նմանվում էին ցանցի օղակների։ Այստեղ սարահարթում բնատեսարանը սպիտակ դարչնագույն էր։ Այնտեղ ներքևում, ինչպես և Ֆրումի հովտում, այն միշտ կանաչազարդ էր։ Բայց հենց այդ հովտում էր, որ վշտաբեկ էր եղել, և առաջվա պես էլ չէր սիրում այն։ Գեղեցկությունը տեսի համար, ինչպես և բոլոր նրանց համար, ովքեր վիշտ են տեսել, ոչ թե իրի մեջ էր, այլ այդ իրը խորհրդաշնչող երևույթի։ Թողնելով հովիտը աջ կողմում, նա անշեղորեն ուղղություն վերցրեց դեպի արևմուտք, անցավ Հինթոքսը, ուղիղ անկյունով կտրեց անցավ Շերթոն Էբեսից Քեսթերբրիջ տանող գլխավոր ճանապարը, շրջանցեց Դոգբրի Հիլն ու Հայստոուն և նրանց միջև ընկած Սատանայի խոհանոց կոչված ձորակը։ Բռնելով զառիվերով անցնող ճանապարը, հասավ Խաչը ձեռքին Խաչմերուկը, որտեղ դեպի վեր էր խոյանում մենավոր ու լրակյաց մի քարե սյուն, նշելով ինչ որ հրաշքի կամ սպանության, կամ էլ թե մեկի և թե մյուսի վայրը։ Նա քայլեց ևս 3 մղոն, կտրեց անցավ Լոնգաշ Լեյն կոչված հռոմեական ուղիղ և ամայի ճանապարը։ Այդտեղից խոտորագից շավիղով բլուրից իջավ փոքրիկ քաղաքը, կամ ավելի շուտ Էվերսհեդ կոչված գյուղը։ Անցել էր ճանապարի կեսը։ Այդտեղ կանգ առավ և երկրորդ անգամ հաճույքով նախաճաշեց։ Նախաճաշեց ոչ թե խոզ և խոզակաղին պանդոկում, քանի որ խուսափում էր պանդոկներից, այլ եկեղեցում կից մի տնակում։ Ճանապարհի երկրորդ կեսն անցնում էր մի ավելի գողտրիկ, Բենվիլի ճանապարով, բայց որքան մոտենում էր, այնքան թուլանում էր ինքնավստահությունը, և ձեռնարկած գործը սարսափելի էր թվում։ Հանդիպումը նա այնպես պարզորոշ էր պատկերացնում, որ ուշադրություն չէր դարձնում ճանապարհին, և երբեմն քիչ էր մնում, որ ճանապարհից շեղվի։ Ինչ որ է, կեսորվա կողմ կանգ առավ գոգահովտի եզրին եղած դարպասի մոտ։ Այնտեղ էր Էմինստերն ու քահանայի տունը։ Եկեղեցու քառակուսի աշտարակը, որի տակ հավաքվել էին քահանան և իր հոտը, տեսին մռայլ թված։ Նա կուզենար, որ աշխատանքային օր եկած լիներ։ Այդպիսի բարի մարդը կարող էր նախապաշարված լինել մի կնոջ դեմ, որ ճամփորդության համար ընտրել էր կիրակի օրը, և հաշվի չառնել դեպքի անհրաժեշտությունը։ Բայց պետք է գնալ։ Նա հանեց իր հաստ կոշիկները, որոնցով դուրս էր եկել տնից, հագավ բարակ, լաքած կաշվից կարված կոշիկները, իսկ հները դրեց դարպասին մոտիկ ցանկապատի մեջ, այնպիսի մի տեղ, որ շուտ կարողանա գտնել, և բլրից իջավ ցած։ Սուր օդից նրա դեմքը կարմրել էր, բայց գույնը չքացավ, հենց որ նա սկսեց մոտենալ քահանայի տանը։ Տեսը հույս ուներ, թե որևէ պատահար կօգնի իրեն, սակայն ոչինչ չօգնեց։ Քահանայի տան առջև փռված մարգագետնի բացառները անհանգիստ սոսափում էին սառը զեփյուռից։ Նա հագել էր իր ամենաընտիր շորը, բայց ոչ մի կերպ չէր կարողանում պատկերացնել, որ այդ տանը ապրում են իր մոտիկ բարեկամները։ Էական ոչ մի բան իրեն չէր բաժանում նրանցից, վշտերով, ուրախություններով, խոհերով, ծնունդով, մահով, նրանք հար և նման էին իրար։ Նա հավաքեց ուժերը, պտտվող դռնակից ներս անցավ և դռան զանգը խփեց։ Քայլը արված էր, էլ նահանջել չէր կարող։ Ոչ, կարող էր, նրա զանգին ոչ ոք չպատասխանեց։ Նորից հավաքեց ուժերը, զանգը խփեց երկրորդ անգամ։ Հուզմունքը, 15 մղոն քայլելուց առաջացած հոգնածության հետ միասին, ստիպեց նրան ջանք գործադրել, և ձեռքը դրած գոտկատեղին արմունկով հենվեց մուտքի պատին։ Քամին այնքան սառն էր, որ բաղեղի չորացած գորշ տերևները անընդհատ իրար էին դիպչում, խռովում, ազդում էին տեսի ջղերի վրա։ Արյան հետքերով ներկված մի կտոր թուղթ միս գնաց մի մարդու աղպակույտից, դռնակից դուրս, ճամփի վրա պտույտներ էր գործում։ Շատ թեթև լինելուց թուղթը գետնին չէր նստում, և շատ ծանր լինելուց էլ օդում չէր պտտվում։ Թղթի հետ միասին դեսուդեն էին ընկնում և մի քանի ծղոտներ։ Երկրորդ զանգն ավելի ևս ուժեղ հնչեց, բայց ոչ ոք չերևաց։ Այն ժամանակ տեսը արմուտքից դուրս եկավ, բաց արեց դռնակը և դուրս եկավ փողոց։ Ու թեև կասկածանքով նայեց տան ճակատին, կարծես ուզեց վերադառնալ, բայց թեթևացած շունչ քաշեց և ծածկեց դռնակը։ Նրան հետապնդում էր մի զգացում, երևի իրեն ճանաչել էին, թե ինչպես չէր կարող ասել, և հրաման էր տրված չընդունել։ Տեսը գնաց մինչև անկյունը, արել էր այն ամենը, ինչ կարողացել էր, բայց որոշեց հուզմունքով լի իր ներկա վիճակից չխուսափել, որ հետագայում չզղճա։ Վերադարձավ, անցավ տան մոտով, նայելով լուսամուտներին։ «Ահա, բոլորն էլ գնացել են եկեղեցի»,  հիշեց ամուստու խոսքերը, թե ինչպես հայրը միշտ էլ պնդում էր, որ տնեցիկ, ներառյալ և ծառաները, գնան առավոտյան ժամերգության, և դրա հետևանքով, երբ տուն էին վերադառնում, սառը կերակուր էին ուտում, հետևապես անհրաժեշտ էր սպասել, մինչև ժամերգությունը ավարտվի։ Որպեսի տեղում սպասելով այլոց ուշադրությունը չգրավի, քայլերն ուղեց եկեղեցու կողմը։ Բայց հենց որ հասավ եկեղեցու բակը, ժողովուրդը սկսեց եկեղեցուց դուրս գալ, և տեսը ընկավ բազմության մեջ։